Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon intervjuas signoron Giorgio Silfer. Signoro Giorgio Silfer, occase de la Esperanto Festo, kies cefa temo estis colloquo pri la autorai kaj eldonai raitoi, vi presentis interesan prelegon, kies titolo estas Naudek jaroj da autorai raitoi en la Esperanto mercato. Se mi ne eraras, tiu ci prelego resume aperos en Literatura Foiro.
Estas intenzo de Literatura Foiro dedici tutan numeron al tiu tre interessa colloquo, al quiu contribuis ne nur mi, sed ancau homoi kiel Stefan Maul, chef redaktoro de Revuo Monato, kiel Torben Kelet, quiu estas la plei grava non tempa privata eldonisto en Esperantujo. Compreneble vi mem, Claude Gacon, donis interessan contribuon, kai cefe la cef parolado de doctoro advocato Umberto Stoppoloni, iugisto en Italio, quiu enconducis la tutan problemaron pri la autorai cae eldonistai raitoi e la vit puncto della nuntempa internazia iuro, tiu cef parolado estis effective cef aplado, cae mi credas che gi farigios fundamenta de ir puncto por discutoi pri tiu ci temo en la estontezzo.
Do tiu numero de Literatura Foiro esos ciu la Augusta, se mi ne...
La Augusta 1910.
Do eble quelcae radio auscultantoi, ciu iam audis raportoin pri tio, povos scribi, por eble ricevi specimene tiun ci numeron, cae eble tiel intimigi cun la revuo mem, Literatura Foiro, versaine vi acceptus.
Volonte, ili sendu almenau du respond cuponoin alla adresso Literatura Foiro, postfaco 417, mi rediras 417, en la Chaux-de-Fonds, Svislando.
Cai nun vitamen eble versaine acceptos diri quelcain vortoin pri la temo mem de via prelego. Versaine estis periodoi en la Esperanto historio pri la autorai raitoi.
Mia prelego concernis la naude chiaro in da autorai cae eldonistai raitoi en nia Esperanto mercato. Sed por tio amplexa periodo mi povis analisi nur la plei grava in eventoin, cae tion mi faris sur base de contractoi, de effettive existantai contractoi. Mi devas diri che la tuta Esperanto afero nascigias cune cun autorraita problemo au autorraita mal problemo, en la senso che Zamenhof estas la unua quiu resignas ie proprai autorai raitoi pri Esperanto mem, cae tiu ci resigno, quiu ne faris exemple Schleier pri Volapük, multe helpis alla disvastigo de Esperanto cae alla libera uso della lingua.
Cae versaine inspiras ancora multain homoin quiu daure resignas, ciu ne pri autorai raitoi au pagoi,
eventuale,
iam ni laboras por Esperanto.
Eventuale, sed tio estas dependa de posizio quiu nascigis post la dua mondmilito cefe. Nome mi havas la impreson che tiu ci resigno de Zamenhof havis pli moralan ol finanzan consequenzon. Dum ciam temis pri effettive finanza problemo, exemple cun libreio ascet, tiam oni fixis definitivan contracton. Cai ni pristudis tiun ci contracton dum tiu ci comunico cion mi faris alla colloquo. Post la unua mondmilito, la plei grava contribuo venis en la campo de autorai raitoi flanque de Edmond Privat. Edmond Privat estis la unua profesia giornalisto cae verchisto en Esperantujo, pro tio che simple li estis profesia giornalisto en sia vivo, cae transdonis alla Esperanta etico la cutimoin della Svissa etico. Tio signifas che, exemple, liciam postulis 10% tantiemon por ciui siei libroi, cae liciam postulis respecton fare della eldonistoi pri la prioritato della Svissa icodoi cae della Svissa legio case de conflicto, cae quelcfoia estis conflicto effective inter priva cae liai eldonistoi. Edmond Privat, se vi permessas, tamen restis la culmino, la mia compreno, en tiu ci evoluo, char post la dua mond milito oni multon perdis, rilate alla progresso i quin Edmond Privat trudis alla sia tempa eldonistaro.
Cai tiu devigo pagi 10% tantiemon, tamen ne malelpis la eldonadon, tiu estas ancau interesse constati tion, dum tre ofte, kiam oni resignas pri cio, tio ne vipas ancau la eldonemon au vendemon de la eldoneioi. Kion vi opinias pri tio?
Estas facto che la minimuma respecto pri la autorai raitoi, kiu concretigas en la agnosco pri tantiemo, stimulas unua vice la verkistoin. Se homo povas verci cae ricevi iom, evidente tiu homo estas pli pretendema ancau rilate al simem. Aliflanque, la eldoneioi devis zorgi pri la diversai vercoi ciuin ili planis. Evidente oni ne povis cion ain eldoni dum tiu periodo, cefe se oni havis definitan entreprenezzan pensmanieron. Havanta entreprenezzan pensmanieron, exemple, oni productis quelca in titoloin, quiu ilargigis la consumoin en la esperanto mercato, exemple, quelca i lerniloi, au quelca i legolibroi, eventuale ne perfectai, tamen portive poco taugai, quiu farigis bestseller, exemple, la malgranda libretto Carlo, de Edmond Privat, estas la verco quiu ricevis la plei granda nombron da repressoi au reeldonoi. Existas decoc eldonoi de Carlo. Neniu libro esis tiom eldonita. Cae aliai grammaticoi, exemple, la basa curso de Edmond Privat, eldonigis en 10.000 da exempleroi, ancau tie circuntantiemo al Edmond Privat, do temis evidente pri mercata successo cae pri iu rado quiu turnigis sur base de tiu respecto reciproca cae de tiu pretendemo reciproca quiu estis inter la eldonisto cae la autoro, sed quiu povis existi tiu pretendemo nur char malantau tio funcciis minimuma finanza baso.
La nuna situazio.
La nuna situazio en la senso de giussa estas en faso de plibonigio. Vidu, post la dua mondmilito, la cefa aganto sur eldonista campo estis Juan Regulo Pérez en la Laguna, tre bona homo, tre bon vola, cae tre honesta, quiu tamen neniam agis entreprenezze. Exemple, stafeto, la stafeto de Regulo Pérez, tute ne existis el iura vid puncto. Li facte forgesis au contribuis alla forgesso pri la cutimo de tantiemo al verchisto quiun enconducis Edmond Privat, cae la cefa celo de Regulo Pérez esistiu de amatoro quiu clopodas eldoni sen depende de iu definita mercata politico. Venis silento dum la iaro ai sepdecai pro l'accesso della attivezza de Regulo Pérez, sed samtempe unue la esperanto associoi en diversai landoi, cae poste quelcae curagiai entreprenistoi, reactivigis la agadon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon interviuis signoron Giorgio Silfer pri la autorai raitoi en la esperanto mercato. La venontan semainon ni audigos al vi la finon de tiu interessa interviuo. Gis reaudo!